Var teikt, tīri jautē pako, pas par piekes par grūštētmu 500 kurik, ma kan bur mua personalisht dhe kolegët e mi shumë të ljumtur, ragon me njëherë presidenti turk Erdogan. Dhe derisa lidhjet në mes të Turqisë dhe Rusisë janë rikthyer pothuajse më fuqishëm se më parë, liderët e perëndimit po shikojnë me nervozizëm, shkruan për BBC-n Michael Sacklin, nga Instituti për Studime Turke në Universitetin e Stockholmit, duke patur parasysh acarin e marrëdhënies e partisë turke në pushtet AKP, MSB dhe Bashkimin Evropian, vendimi I presidentit Recep Tayyip Erdogan të zgjedh Rusin për vizitën e tij të parë jashtë vendit pas dështimit të grushtetit është I mbushur me simbolizëm, vlerëson qysh në fillim të analizës së tij Sahlin. Ministri jashtëm turk Çavuşoğlu thot megjithatë se përmirësimi I lidhjeve me Rusin nuk e kanë qëllim të dërgojnë mesazh perëndimit, ndonsa ai nuk harroi të përmend sërish të mërkurën se kritikat e BE-s për mënyrën se si Turqia ka trajtuar të dyshuarit e grushtetit janë gabim I madh. Për këtë arsye, ideja e antarësimit të Turqisë në BE ka filluar të shënojë rënje në përkrahje popullore. Turqia është antar me rëndësi në NATO dhe për këtë simbolizmi I vizitës së Erdoganit në Moskë është kuptuar nga perëndimi I cili po shikon me vëmendje nëse politika turke po ndryshon rrënjësisht apo jo, shkruan me tej Michael Sahlin, I cili dikur ka qenë edhe ambasadori suedis. Ndërsa në Turqi jo vetëm përkrahja popullore ndaj antarësimit në BE po bie, por edhe gjuha e zyrtarëve të shtetit ndaj perëndimit po bëhet gjithnjë më ashpër. Ministri turk për çështje evropiane Omer Çelik, gjatë intervistës dhënë televizionit Habertürk në Ankara, sërish ka thënë se Turqia mund të anulojë marrëveshjen me Brukselin për ndalimin e refugjatëve nga Lindja Mesme që të shkojnë drejt Evropës.
Burda net bir tutumumuz var.
Qëndrimi jonë është I fuqishëm. Nëse BE-ja nuk e jep një datë konkrete për të na dhënë neve mundësinë udhëtimit pa viza, ne nuk do zbatojmë marrëveshjen e riadhësimit dhe nuk do të bëjmë progres të mëtutjeshëm në këtë çështje, ka thënë Çelik. Ndërkaq kryeministri turk Binali Yıldırım, duke u drejtuar mbrëmë anëtarëve të partisë në pushtet AKP në Ankara, ju ka thënë atyre se është e sigurt që kleriku Fethullah Gülen, që jeton në SBA, do të kthehet dhe dënohet në Turqi për organizimin e grushtetit. Washingtoni ka refuzuar plotëherë ekstradimin e Gülenit pasi Ankaraja sipas tyre nuk ka dërguar dëshmi që do verifikonin për fshirjen e klerikut në grushtetin e 15 korikut. Ne pa dyshim se do dënojmë Gülen-in për martirët dhe veteranët tanë. Ne do dënojmë atë tregtar të fesë, atë gënjeshtar të fliqur dhe atë vrasës të pamëshirshëm, ka thënë kryeministri turk I bindur se Ankaraja patjetër do rikthej atë në Turqi. Dhe derisa I fliste I bindur se Ankaraja do kthej Gülen-in në Turqi, antarët e partisë në pushtet thërristin me atë sa kishin. Ne duam dënimin me vdekje.
Zëvendës e presidenti amerikan Joe Biden do ta vizitoj Kosovën dhe Serbinë javën e ardhshme, ka njoftuar mbrëm shtëpia bardh. Në kumtesën e shtëpisë së bardh për shpallin e turneut balkanik prej 15 deri më 17 gusht, thuhet se zoti Biden do të mbajë takime me presidentet dhe kryeministrat e të dy vendeve, por nuk është thënë se për cilat çështje do të diskutohet. Prej zyrtarëve të lartë të Shteteve të Bashkuara, sekretari I shtetit të John Kerry e ka vizituar Kosovën dhe Serbinë në muajin 10-or të vitit të kaluar. Vizita e tij në Prishtinë ishte theksimi shqetësimeve perëndimore për ritmin e ngadalshëm të progresit 16 vite pasi NATO-ja e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara e vuri Kosovën në rrugën e pavarësisë, raporton agjencia Reuters nga Washingtoni, duke shtuar se Kosova me popullatë shumicë shqiptare muslimane, por vende sekulare dhe në mënyrë të fuqishme pro-amerikan, e ka shpallur pavarësinë në vitin 2008. Kandidati republikan presidencial në Shtetet e Bashkuara Donald Trump ka shkaktuar zemrim të madhe dhe pasi duket se ka sugjeruar se pronarët e armëve mund të përgjigjen në mënyrë të dhunshme ndaj rivales së tij demokrate Hillary Clinton. Zoti Trump ka thënë se do të ishte ditë e tmerrshme nëse Hillary Clinton do të zgjedhej dhe do të duhej të emëronte gjyqtare të gjykatës supreme, që aktualisht e ka një vend të zbrazur pas vdekjes së një gjyqtari më herët këtë vit. Gjykata supreme e Shteteve të Bashkuara I ka 9 anëtarë. Pastaj Trump I është referuar amandamentit të dytë kushtetues të Shteteve të Bashkuara që ka të bëjë me të drejtën për të pasur armë. Fushata e zotit të Trump më vonë ka publikuar një deklarat ku synoi qartësimi komenteve, duke thënë se referenca e tij nënkuptonte se si ky amandament I bashkon njerëzit. Shumë hulumtime kombëtare të opinionit në Shtetet e Bashkuara tregojnë se zonja Clinton, ish sekretare amerikane e shtetit, udhëheq kundër rivalit të Trump me epërsi të theksuar. Zyrtarët e sigurisë në Turqi thonë se 3 ushtarë turqi janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga eksplodimi një bombe në pjesën juglindore të këtij vendi. Këta zyrtarë thanë se shpërthimi sot të afër kufirit të Turqisë me Irakun ishte shkaktuar nga një bombe prodhimit shtëpiak që ishte aktivizuar derisa aty pari kalonte një makine blinduar ushtarake. Në raportet e para thuaj se ishin vrarë 5 ushtarë dhe plagosur 8 të tjerë. Zyrtarët e sigurisë së Turqisë thonë se mendojnë se sulmi ishte kryer nga militantët e Partisë Punëtore të Kurdistanit, që në Turqi është jo ligjore. Partia Punëtore e Kurdistanit nga Turqia, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara konsiderohet organizatë terroriste. Ministria e Shëndetësisë e Irakut thotë se nga shpërthimi i zjarrit në një spital në kryeqytetin Bagdad kanë humbur jetën 11 foshnjë të posalindura. Zëdhënësi kësaj ministrie, Ahmed al-Raudaini, tha se zjarri kishte shpërthyer mbrëm vonë brenda pjesës së lindjeve në spitalin në Yarmouk, në pjesën perëndimore të Bagdadit. Zëdhënësi Raudaini tha sot se hetimet e para sugjerojnë se zjarri ishte shkaktuar nga gabimi në sistemin elektrik. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Të nduar dëgjues, pas bloku të lajmeve të përgatitura nga kolegu Fatmir Bojupi, ju kujtojmë edhe njerë se me 1 shtator është caktuar që të mbahat seanca e kuvendit të Kosovës, gjatë se cilës do të diskutohet dhe mundësisht edhe të votohet për ratifikimin e shënimit të kufirit me malin e zini. Marveshje kjo që ka tensionuar situatën politike në Kosovë. Të gjitha materialet e transmetuara në kuadër të këtij emisioni ju informojmë se më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit europaelire.org. Materialet që ofrojmë në këtë faqe vijnë në formate të ndryshme, me audio, tekst, fotografi nga gjithë bota dhe materiale me video. Ndërkaq për ju që donit përcjellni në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, pëlqeni platformat tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.